Albanian, basic course, lesson number 61. Main features. Third person of the passive verbs, with transitive type verbs. Demonstrative adjectives and pronouns. First part. Grammar perception drill. I have na supen melug.
Po, nai ham supen melug.
Aha et supa melug.
Po, supa ha het melug.
Apim na ui megot.
Po, napim ui megot.
Apihet ui megot.
Po, ui pihet megot.
Ai presim na buken me thik.
Po, na e presim bukën me thik.
A pritet buka me thik.
Po, buka pritet me thik.
A e hapim na deren me qels?
Po, na e hapim deren me qels.
A hapet deren me qels.
Po, dera hapet me qels.
A hapen dhe mbyllën dyrt me qels?
Po, dyrt hapen dhe mbyllën me qels.
Çka hapen dhe mbyllën me qels?
Dyrt hapen dhe mbyllën me qels.
A e lajmë na fytyrën me ujë e sapun?
Na e lajmë fytyrën me ujë e sapun.
A lahet fytyra me ujë e sapun?
Po, fytyra lahet me ujë e sapun.
A e shkrujmë të gjithë letrën me pend?
Po, të gjithë e shkrujmë letrën me pend.
A shkruhet letra me pend?
Po, letra shkruhet me pend.
A e dërgun agimin në spital?
Po, agimin e dërgun në spital.
A u dërgu agimin në spital?
Po, agimi u dërgu në spital.
A në zgjoj zhurma ne?
Po, ne në zgjoj zhurma.
A u zgjum në nga zhurma?
Po, na u zgjum nga zhurma.
A e moren Skënderin në pun?
Po, Skënderin e moren në pun.
A u mor Skënderin në pun?
Po, Skënderi u mor në pun.
A e bombardon qytetin rand?
Po, qytetin e bombardon rand.
A u bombardon qytetin rand?
Po, qyteti u bombardu rand.
A e mbrojtën qytetin dy javë me radhë?
Po, qytetin e mbrojtën dy javë me radhë.
A u mbrojt qyteti dy javë me radhë?
Po, qyteti u mbrojt dy javë me radhë.
A e futën në burg oficerat e armikut?
Po, oficerat e armikut i futën në burg.
A u futën oficerat e anëmikut në burg?
Po, oficerat e anëmikut u futën në burg.
A u lirun ata prej burgut më vonë?
Po, ata u lirun prej burgut më vonë.
Pre nga u lirun ata më vonë?
Ata u lirun prej burgut më vonë.
A e transmetun edhe njëherë lajmet e djeshme?
Po, lajmet e djeshme i transmetun edhe njëherë.
A u transmetun lajmet e djeshme edhe njëherë?
Po, Lajmet e djeshme u transmetun edhe një herë.
Substitution. Gjelbasi e bane gati gjelën.
Gjela u bagati.
Aje e përkëthen copën e ledzimit.
Copa e ledzimit u përkëthy.
Na i pagum të holat.
Të holat u pagun.
Ata e zon vjedhësin.
Vjedhësi u zon.
Era e hapi dritoren.
Dritoria u hap.
Unë e mërzita shokun.
Shoku u mërzit.
Shëbëtoria i pastroj dhomat.
Dhomat u pastrun.
Mjeku e shtroj të smunin në spital.
I smundi u shtru në spital.
A është këtë djali Sadik Farkës?
Po, këtë djali është i Sadik Farkës.
A është e libe i këti djali?
Po, a i libe është i këti djali.
A është ajo pente këti djali?
Po, ajo pente është e këti djali.
A janë ata libe të këti djali?
Po, ata libra janë të këti djali.
Të kujt janë ato penda?
Ato penda janë të këti djali.
A ja dhe librin këti djali?
Po, unë ja dhash librin këti djali.
Kujt ja dhe librin?
Unë ja dhash librin këti djali.
Kujtja dhe pendën?
Unë ja dhash pendën këti djali.
Kujtja dhe librat?
Unë ja dhash librat këti djali.
Kujtja dhe ai pendat?
Ai ja dha pendat këti djali.
Kujtja pruni ajo gazetat?
Ajo ja pruni gazetat këti djali.
A shkon ajo në shkollë me këtë djalë?
Po, ajo shkon në shkollë me këtë djalë.
A kthehet në shtëpi me këtë djalë?
Po, ajo kthehet në shtëpi me këtë djalë.
A pruni përdasi ndonjë letër për këtë djalë?
Po, përdasi pruni dy letra për këtë djalë.
A e moret i librin për këtë djali?
Po, unë e mora librin për këtë djali.
A e morem në librat për këtë djali?
Po, na i morem librat për këtë djali.
A u largua e jo për këtë djali?
Po, a jo u largu për këti djali.
A janë këta ushtarë në zanset e klasës son?
Po, këta ushtarë janë në zanset e klasës son.
A është ai liber i këtyne ushtarëve?
Po, ai liber është i këtyne ushtarëve.
A është ajo pend e këtyne ushtarëve?
Po, ajo pend është e këtyne ushtarve.
A janë ata libra të këtyne ushtarve?
Po, ata libra janë të këtyne ushtarve.
Të kujve janë ato penda?
Ato penda janë të këtyne ushtarve.
A u adhe librin këtyne ushtarve?
Po, unë u adhash librin këtyne ushtarve.
Çka u dhe këtyne ushtarve?
Unë u avash librin këtyne ushtarve.
A u avat librat këtyne ushtarve?
Po, unë u avash librat këtyne ushtarve.
Kujve u avë pendat?
Pendat u avash këtyne ushtarve.
Kujve u adërgoj ai peshqeshit?
Ai u adërgoj peshqeshit këtyne ushtarve.
A shkon ajo në shkollë me këta ushtar?
Po, ajo shkon në shkollë me këta ushtar.
A kthehet ajo në shtëpi me këta ushtar?
Po, ajo kthehet në shtëpi me këta ushtar.
A pruni përdasi letra për këta ushtar?
Po, përdasi pruni letra për këta ushtar.
A e moret i librin për këtyne ushtarve?
Po, unë e mora librin për këtyne ushtarve.
A e morem në librat për këtyne ushtarve?
Po, na i morëm librat prej këtyne ushtarve.
A u largua jo prej këtyne ushtarve?
Po, a jo u largu prej këtyne ushtarve.
A është kjo vajzë e Sadik Farkës?
Po, kjo vajzë është e Sadik Farkës.
A është ai liber i kësaj vajzë?
Po, ai liber është i kësaj vajzë.
A është ajo pende kësaj vajze?
Po, ajo pende është e kësaj vajze.
Të kujt janë ata libra?
Ata libra janë të kësaj vajze.
Të kujt janë ato penda?
Ato penda janë të kësaj vajze.
A ja ve librin kësaj vajze?
Po, unë ja dhash librin kësaj vajze.
Kujt ja dhe e penden?
Unë ja dhash penden kësaj vajze.
Kujt ja dhe e pendat?
Unë ja dhash pendat kësaj vajze.
Kujt ja dhe revistat?
Unë ja dhash revistat kësaj vajze.
Kujt ja prun ata gazetat?
Ata ja prun gazetat kësaj vajze.
A shkonaj në shkollë me këtë vajzë?
Po, ai shkon në shkollë me këtë vajzë.
A kthehet ai në shtëpi me këtë vajzë?
Po, ai kthehet në shtëpi me këtë vajzë.
Me ke kthehet ai në shtëpi?
Ai kthehet në shtëpi me këtë vajzë.
A pruni përdasi ndonjë letër për këtë vajzë?
Po, përdasi pruni dy letra për këtë vajzë.
A e moret i librin për kësaj vajze?
Po, unë e mora librin për kësaj vajze.
A e moren ata çantat për kësaj vajze?
Po, ata i moren çantat për kësaj vajze.
A u largu ai për kësaj vajze?
Po, ai u largu për kësaj vajze.
Për kujt u largu ai?
A ju lërgu për kësaj vajze.
A janë këto vajza në zanset e klasës son?
Po, këto vajza janë zanset e klasës son.
A është ai libër i këtyne vajzave?
Po, ai libër është i këtyne vajzave.
Po, ajo pendë, të kujve është?
Edhe ajo penda është e këtyne vajzave.
Po ato penda, të kujve janë?
Edhe ato penda janë të këtyne vajzave.
A u adhe librin këtyne vajzave?
Po, unë u adhash librin këtyne vajzave.
Kujve u adhe librin?
Unë u adhash librin këtyne vajzave.
A u adhat librat këtyne vajzave?
Po, unë u adhash librat këtyne vajzave.
Kujve u adhan ata çantat?
Ata u adhan çantat këtyne vajzave.
A shkonaj në shkollë me këto vajza?
Po, a i shkon në shkollë me këto vajza.
A kthehet ai në shtëpi me këto vajza?
Po, a i kthehet në shtëpi me këto vajza.
A i pruni për dasi letrat për këto vajza?
Po, për dasi i pruni letrat për këto vajza.
Për ke i pruni nana ambëlsinat?
Nana i pruni ambëlsinat për këto vajza.
A e moret i librin për këtyne vajzave?
Po, unë e mora librin për këtyne vajzave.
A e moren ata letrat për këtyne vajzave?
Po, ata i moren letrat për këtyne vajzave.
A u largun ata për këtyne vajzave?
Po, ata u largun për këtyne vajzave.
Pre kujve u largun ata?
Ata u largun prej këtyne vajzave.
Second part. Dialogue. Without pause. Në sa kate i ndërtojnë shtëpit në Shqipni?
Shumica janë dy kate, tjerat janë përdhese.
Që material përdorin? Gur, tulla apo drasa?
Gur, ase tulla. Drasat përdoren për dysheme, për tavan, për shkall ose për të ndërtu baraka.
Për mbi tulla ose gur, a vjen gja?
Për mbi gur zakonisht jo, por tullat i mbulojnë me suva.
Me çka e mbulojnë qatin?
Me tjegula. Tamam si ato që shifen këtu, në shtëpit e stilit spanjol.
Cilat dhoma ndodhen në katën e parë?
Kuzhina, dhoma e bukës dhe dhoma e pritjes.
Ku e kalojnë kohën njerëzit e shtëpis në dhomën e pritjes?
Jo, dhoma e pritjes, që quhet edhe salon, përdoret vetëm për të prit miq, jashtë mysafir.
Ashtu? Ku mblidhen njerëzit e shtëpis me kalu orët e mbrëmjes?
Aty ku han, në dhomën e bukës ose në kuzhinë, e cila zakonisht është shumë më e madhe se këtu në Amerikë.
Kam dëgjuar se të gjitha shtëpit kanë nga një oborr.
Tamam. Këto kohë të fundit janë të ndërtu shumë bloqe me apartamente e këto s'kanë oborr.
A ka ujësjellës kudo në Shqipni?
Jo, vetëm qytetet kryesore kanë ujësjellës.
Ku e marrin ujë njerëzia?
Në pus. Të gjitha shtëpit kanë puse në kopsh të asen oborr.
Me qka i ngrofi në shtëpit?
Me stuf, me ogjak ase me mangal. Apartamentet kanë kalorifer. Në përgjithësi shtëpit nuk janë aq të rahatshme si këtu.
Kam dëgjuar se në Shqipni ka edhe vila shumë të bukura.
Po. Ka, por ato nuk janë banesa të zakonshme. Unë ju tregova si ndërtohen shtëpitë të zakonshme në Shqipni.
With pauses. Me sa kate i ndërtojnë shtëpitë në Shqipni?
Shumica janë dy kaqe, tjerat janë përdhese.
Që material përdorin? Gur, tulla apo drasa?
Gur ase tulla. Drasat përdoren për dysheme, për tavan, për shkall ase për të ndërtu baraka.
Për mbitulla e sigur, a ben gjë?
Për mbi gurë, zakonisht jo, për tullat i mbulojnë me suva.
Me qka i mbulojnë qatin?
Me tjegola, tamam si ato që shifen këtu, në shtëpit e stilit spanjol.
Cilat dhoma ndodhen në katën e parë?
Kuzhina, dhoma e bukës dhe dhoma e pritjes.
Ku e kalojnë kohën njerëzit e shtëpisë? Në dhomën e pritjes?
Jo, dhoma e pritjes, që quhet edhe salon, përdoret vetëm për të prit miq, ase mysafir.
Ashtu? Kum lidhen njerëzit e shtëpisë me kalu orët e mëmjes?
Aty ku hanë, në dhomën e bukës, ase në kuzhinë, e cila zakonisht është shumë më e madhe se këtu në Amerikë.
Kam dëgju se të gjitha shtëpit kanë nga një oborë.
Tamam. Këto kohë të fundit janë të ndërtu shumë bloqe me apartamente, e këto s'kanë oborë.
A ka ujësjeles kudo në shtëpni?
Jo, vetëm qytetet kryesore kanë ujësjeles.
Ku e marrin ujë njerëzia?
Në pus. Të gjitha shtëpit kanë puse në kopshta se në borë.
Me çka i ngrofin shtëpit?
Me stuf, me ogjak ase me mangal. Apartamentet kanë kalorifer. Në përgjithësi, shtëpit nuk janë aq të rahatshme si këtu.
Kam dëgjuar se në Shqipni ka edhe vila shumë të bukura.
Po, ka, por ato nuk janë banesa të zakonshme. Unë ju tregova si ndërtohen shtëpitë zakonshme në Shqipni.
Fourth part. Grammar drill. A është shumë i zellshëm këtë djalë?
Po, këtë djalë është shumë i zellshëm.
Kush është shumë i zellshëm?
Ky djalë është shumë i zellshëm.
A është mbi tërës libri i këtij djali?
Po, libri i këtij djali është mbi tërës.
Libri i kujt është mbi tërës?
Libri i këtij djali është mbi tërës.
A i dhatë këtij djali një libër të ri?
Po, këti djali i dhash një libër të ri.
Kujt i dhash një libër të ri?
Ti djali i dhash një libër të ri.
A e keni pa këtë djali më bramë në kinema?
Po, këtë djali e kam pa më bramë në kinema.
Kë keni pa më bramë në kinema?
këtë djalë e kam pa mram në kinema.
Ku e keni pa mram këtë djalë?
Këtë djalë e kam pa mram në kinema.
A e keni marë për këti djalë libateri?
Po, për këti djalë i kam marë libateri.
Për kujt i keni marë libateri?
Për e këti djali i kam marë libetëri.
A janë të studiu shumë këta djelëm?
Po, këta djelëm janë të studiu shumë.
Cilë djelëm janë të studiu shumë?
Këta djelëm janë të studiu shumë.
A është shqipta e mësusi i këtyne djelëmve?
Po, mësusi i këtyre djelëve është shqiptar.
Mësusi i cilëve djelëm është shqiptar?
Mësusi i këtyre djelëve është shqiptar.
A u tha mësusi i këtyre djelëve të shkojnë në bibliotekë?
Po, mësusi u tha këtyre djelëve të shkojnë në bibliotekë.
Cilëve djelëm u tha mësusi të shkojnë në bibliotekë?
Mësusi u tha këtyre djelmëve të shkojnë në bibliotekë.
A lujtë djetënis me këta djelmë?
Po, dje lujtë djetënis me këta djelmë.
Me cilë djelmë lujtë djetënis?
Dje lujtë djetënis me këta djelmë.
A morem dy cingare për këtyre djelmëve?
Po, për këtyre djelmëve morëm dy cingare.
Për cilëve djelmë morëm dy cingare?
Për këtyre djelmëve morëm dy cingare.
A është shqiptare kjo vajzë?
Po, kjo vajzë është shqiptare.
Kush është shqiptare?
Kjo vajzë është shqiptare.
A janë shqiptare prindër të kësaj vajze?
Po, prindet e kësaj vajze janë shqiptar.
Prindet e kujt janë shqiptar?
Prindet e kësaj vajze janë shqiptar.
A ja dhat fjallorin në kësaj vajze?
Po, kësaj vajze ja dhat fjallorin.
Kujt ja dhat fjallorin?
Kësaj vajze ja dhat fjallorin.
A e njifni këtë vajzë?
Po, këtë vajzë e njof.
Cilën vajzë njifni?
Këtë vajzë e njof.
A e keni marë radhërt për kësaj vajzë?
Po, për kësaj vajzë i kam marë radhërt.
Për kujt i keni marë radhërt?
Radhërt i kam marë për kësaj vajzë.
A vinë në shkollë herët këtë vajzë?
Po, këto vajza vinë në shkollë heret.
Cilat vajza vinë në shkollë heret?
Këto vajza vinë në shkollë heret.
A janë në raft robet e këtyne vajzave?
Po, robet e këtyne vajzave janë në raft.
Robet e cilave vajza janë në raft?
Robet e këtyne vajzave janë në raft.
A u dhanë nga një qmim këtyne vajzave?
Po, këtyne vajzave u dhanë nga një qmim.
Cilave vajza u dhanë nga një qmim?
Këtyne vajzave u dhanë nga një qmim.